Valdar greinar annað tölublað 43. árgangs. Útgáfudagur 27. janúar 2018. Komið sælublessuð. Það blindarafélagi sem gefur út Valdar greinar og ritstjóri Gísli Helgason ábyrðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eruð með eitthvað efni sem þið viljið fá að heyra eða viljið koma einhverju á framferði þá skuliði hann til að hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 8-22-9558 og ég með netfangið gísli hjá hljóðbók.is. Svo eru hægt að senda tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Að þessu sinni þá byrjum við á nokkrum orðum frá ritstjóra og því næst heyrum við nokkra tilkynningar. Við auglýsum meðal annars spjallfund á vegum stjórnar blindrafélagsins og það mættum við gjarnan fleiri koma á þessar spjallfundi og tjá sig eða heyra hvað spjallað því að það mættu fróðlegt og til þessar spjallið og hugmyndir nái að kveiki eitthvað árangur þá að gera mæta sem flest á þessar spjallfundi. Þeir eru haldnir í hádeginu yfirleitt frá klukkan 12.10 til klukkan 13 og það eru fengnir ýmsir til þess að leiða spjallið og á miðvikudaginn kemur 31. janúar verður það hann Halldór Sævar Guðbergsson sem ætlar að leiða ykkur í spjall starfsgetu blindra og sjónskertra og starfsþrek og svo nýmitlegt. Og svo koma fleiri tilkynningar þar á eftir. Og við ætlum að vinda okkur í þrjár fundargerðir stjórnar blindrafélagsins. Það eru fundargerðir frá síðast ári númer 4, 5 og 6. En það hefur dregist nokkuð að færa fundargerðir inn á heimasíðu blindrafélagsins og þar á leiðandi inn á Valdargreinar vegna þess að það var verið að skipta heimasíðu hjá félaginu og við víkjum nánar að því á eftir. Og já, ég vona að þið njóti þess sem framverður borið á Valdargreinum. Þær fara lengjast smá saman eftir því sem á árið líður.